I do still think that I can win it. It's a big gap, but I do still think that that I can do it. Rodalia. Rodalia.
Der er vild dag i Frankrig, og dermed er det tid til at gøre status inden den tredje uge i turen, hvor vi stadig har en del uafklarede spørgsmål. Kan Jonas kuppe Pogacar? Hvor mange trøjer går Pogacar efter? Og hvem bliver treer i løbet samlet? Og dermed velkommen til mine to etter, Stefan Johus og Kim Plesner.
Tak for det.
Tak.
Og Kim,
ja?
Du har været i kirke i dag.
Det er rigtigt. Det er Belgisk nationaldag. Jeg befinder mig i Belgien og nærmere betegnet Flandern, så jeg tænkte, jeg skulle op i kirken på toppen af muren i Gerardsbergen og lige se, om der skete noget. Og der var simpelthen åben i kirken. Jeg ved ikke, om det var på grund af nationaldagen, men jeg kom ind i det allerhelligste. Det har jeg ikke prøvet før, når jeg har været forbi. Der har altid været lukket. Så det var ret vildt faktisk at være derinde, og selvfølgelig var der masser af cyklister og et kvindeløb, der også blev arrangeret, og nogen, der væltede på vej opad, fordi det var for stejlt, og det var ligesom det skulle være. Og lidt regn og lidt sol, sådan næsten Flandern rundt vejr.
Og du er jo nærmest Flandern ambassadør i Danmark. Stod borgmesteren klar og bød dig velkommen?
Nej, der var jeg lidt skuffet selvfølgelig. Og de havde også spærret markedspladsen af dernede, så man måtte køre en ordentlig omvej for at komme op til toppen deroppe. Og det er sikkert også på grund af nationaldagen. Men det jeg opdagede, som jeg ikke opdagede før, udover at kirken var åben, det var, at de har sådan nogle venskabsbyer, som man ser mange gange rundt omkring i verden, at de forskellige byer har så lavet en eller anden venskabsaftale med nogle andre byer. Og muren, eller Gerardsbergen, som muren jo ligger i, de har simpelthen, de har nogle venskabsbyer, der hedder Gerledan, hvor man tænker, nej, okay, det er en fransk by, og San Pietro di Feletto i Italien. Og det er jo, hvad det kan være, men Gerledan er åbenbart den by, hvor Myrte Bretagne ligger i, og San Pietro di Feletto, det er Poggio-stigningen ned i, når man kører Milano-Sanremo. Så de holder det til cykling derude, det må man sige.
Der er sådan en eller anden fælleshed over de der venskabsbyer med stejle, berømte stigninger.
Ja,
og så, som du siger, det er jo Belgiens nationaldag i dag, og lidt ærgerligt for dem, at der ikke bliver kørt cykelløb i Frankrig, fordi det her, det har i den grad været Tour de France, som belgierne har taget sig af. 5 etappesejre på nuværende tidspunkt på de første 15 etaper, en meget, meget stor Tour de France for Belgien. Stefan, vi hørte lige kort fra Jonas i toppen af udsendelsen, og at han, og det skal han selvfølgelig sige, stadigvæk tror på sejren. Men hvordan tror du, eller hvordan ser du, at han kan vinde turen?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at det første nu turen sådan rigtig starter, i hvert fald med bjergetapperne. Når man ser på, hvordan Jonas Tour de France er gået indtil videre, så har han jo mistet den største delen af den tid, han har tabt til Pogacar. Det er kommet på 2 enkeltstarter og en enkelt bjergetap. Nu går vi ind i tredje uge, som jo er der, vi hele tiden har sagt, ikke kun i år, men i alle Jonas Vingegaards Tour de France triumfer, så har det været tredje uge, der har været der, hvor han virkelig har steppet op. Det siger han også selv, og de har kørt den her langsigtede strategi med, at det skal være rigtig hårdt, så de kan gøre store forskelle i uge 3. Jeg synes, vi begynder at se nogle positive tendenser fra Jonas, der begynder at ramme noget af det niveau, som han har snakket om, men det er først nu, at vi rigtig skal se Jonas i aktion, og det glæder mig rigtig meget til. Selvom der er lang vej op til Pogacar, så skal de prøve at gå efter alle de muligheder, der er. Og hvis de kan knække ham på bare en eller to af de her monsteretapper, der kommer i den sidste uge, så går 4 minutter alligevel hurtigt. Det har vi set før.
Vi kigger i dag frem mod de her næste 3 etaper, der jo inkluderer et par bjerge med virkelig gode danske minder, ikke mindst for Jonas Vingegaard. Vi kigger også tilbage på de 2 etaper, der kørte i weekenden, hvor det jo desværre ikke blev til dansk sejr i Carcassonne, men derimod en etape, der bød på en hel del mærkelige beslutninger fra Jonas Vingegaards hold. Du kan høre mere fra Jonas lidt senere i udsendelsen, hvor du også kan høre, hvad han og Visma synes om deres Tour de France indtil videre. Vi skal naturligvis quizze, og igen i dag har vi en stribe fede 10'er præmier leveret af den danske turpartner Velux. Vi trækker lod blandt alle jer dejlige mennesker, der støtter på 10'er.dk. Uden jer, ingen podcast, og når turen er slut, ja, så vinder en af jer en cykel. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans her under Tour de France. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, der gennem hele turen er præsenteret i samarbejde med Betano.
Betano er stolt sponsor af Tour de France på Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Veluropa Podcast er også præsenteret i samarbejde med Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af AirTalk sikkerhedssko, samt det danske kosttilskud Ayers og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal tale etaper og kigge fremad, så gik den danske deltagelse jo desværre i årets Tour de France fra 6 ryttere til 5 ryttere. Mathias Skelmose er nemlig udgået, Kim, efter et vanvittigt styrt.
Ja, det så helt tosset ud, specielt da man fik den fra vinklen, eller forfra faktisk, da han kommer jo kørende sammen med mere eller mindre hele feltet, inden de skal op af Tourmalet. Og så skal de rundt om en midterhelle, de fleste kører venstre om, og så er der nogle få, der kører højre om. Og Skelmose forsøger som den eneste, så det næsten ud som om, og sådan nærmest bunnyhop ind over, som man kender fra cykelcross, og hoppe hen over den her helle, men smasker simpelthen direkte ind i det skilt, der står i midten af hellen der, og tager den en salto mortale ud over, og sidder så på vejen og får slået sig rimelig meget.
Altså tv-billederne afslørede ikke, hvor slemt det var. De videoer, man har set på de sociale medier, præcis, efterfølgende er jo fuldstændig vanvittige, hvor man ser ham nærmest blive katapulteret hen over det her skilt her og lande meget, meget hårdt på jorden. Men heldigvis, Stefan, så slap han noget.
Ja, jeg synes, det er lidt af et mirakel, at han ikke brækker flere knogler i det her styrt, fordi når man kommer med måske 55 i timen og banker lige ind i et skilt, så plejer det at gå rigtig slemt for sig, men Skelmose slap med en flænge i armen, som til gengæld også blødte ret meget. Man kunne se på forbindingerne der, at han var fuldstændig tapet op bagefter. Så fik han selvfølgelig også et ret hårdt slag, som gav nogle blå mærker og hævelser. Man kunne se, at han havde svært ved at holde på styret, og faktisk også bremse, så det gør det selvfølgelig rigtig svært. Selvfølgelig tog det lang tid for ham at komme op på cyklen igen, men de var lidt nervøse for hjernerystelse, og så samtidig med, at han var så forslået, som han var, og havde svært ved at styre cyklen og bremse, så gjorde det svært for ham at gennemføre løbet.
Og han stod altså af, jo, super ærgerligt for Mathias, der jo sådan set havde sadlet om, kan vi sige, og var begyndt at gå efter den prikkede bjergtrøje. Men altså, han tager sådan nogle styrt, Stefan, Mathias Skelmose. Hvad går der galt for ham?
Jamen der skete jo noget lignende i Paris-Nice, hvor han jo også faldt på sådan midterrabat, var det jo, hvor han også kom ud af et sving, og så skulle han lige hoppe hen over den der. Og det er jo, jeg tror, det har noget at gøre med, der er faktisk to ting, der er, man skal selvfølgelig huske at være super koncentreret, når man kører, og det tror jeg, at Tour de France eller Grand Tours i det hele taget gør det ekstremt svært at være ops på alle de ting, man kører forbi dagligt. Det går rigtig stærkt, og i sådan en situation, også når man kommer lidt længere ind i turen, så er det ligesom om folk, de bliver lidt for trætte til at advare hinanden. Det er jo meget normalt kutume, at man lige vinker med hånden, når der kommer noget, men det er sådan noget, der forsvinder lidt i takt med, at folk de selv bliver lidt møre og trætte, så er man ikke så god til at advare dem, der ligger bagved. Og jeg tror, det er begge dele. Jeg tror, Kim Andersen var lidt også ude og sige, at det er vildt, at der er så mange, der egentlig kører forbi der, uden at signalere noget. Men i sidste ende, så skal man bare huske at være forbandet, koncentreret hele tiden. Og de kender jo ikke, størstedelen af ruten er jo ikke noget, altså det kan godt være, at de har rekognosceret nogle stigninger og nogle områder, men størstedelen af ruten kender de jo sådan set ikke, så hver gang de kommer rundt i et sving eller en rundkørsel, så kan der komme noget nyt, og det stiller bare ekstremt høje krav til det, og der tror jeg bare, Skelmose måske lige får en reminder om, at nu er der sket i hvert fald to dumme ting i år, og det tror jeg selvfølgelig også han tager med sig og tænker, at næste gang, så skal han lige være lidt mere koncentreret, også på de etaper eller de steder, hvor at man måske kan blive lullet lidt i søvn.
Og som sagt, hans Tour de France er altså dermed slut, men han og Little Trek er sådan set allerede begyndt at kigge fremad.
Ja, præcis. Altså, det var heller ikke værre end det. Ikke noget brækket, så det betyder også, at de kan forhåbentlig holde sig til den plan, som man havde. Det sagde Kim Andersen i hvert fald, at det var det, de regnede med. Han skal køre på PostNord Danmark rundt, så skal han på en træningslejr, køre et amerikansk løb, og så de kanadiske World Tour løb. Der blev også spekuleret lidt i, om Vueltaen måske kunne blive koblet på. Det blev i hvert fald nævnt, at at Kim Andersen skulle tale med ledelsen omkring det, selvom at det på nuværende tidspunkt ikke var en del af planen og målet.
Spændende at se, om Vueltaen er i fremtiden, når det ryger på Mathias Skjelmoses løbsprogram. Jeg kender jeres to løbsprogram, fordi nu skal vi quizze. Og stillingen er den, at Kasper kan gå og stadigvæk føre, dog sammen med Stefan. De er begge to 14 point. Kim har kæmpet sig op på 13 point og kan rent faktisk i dag jo altså udligne. Og i dag kommer vi til at tale en hel del om Mont Ventoux, og det er også det, som quizzen skal omhandle. Fordi det er ganske sjældent faktisk, at en rytter vinder på Mont Ventoux og også vinder Tour de France sammenlagt. Faktisk kan Pogacar i år, hvis det skulle lykkes ham at vinde på Mont Ventoux og vinde turen, blive den blot tredje rytter, der har præsteret det. Eddie Merckx, den fjerde rytter, der har præsteret det. Charlie Gaul var den første, det var helt tilbage i 1958, så gjorde Eddie Merckx det i 1970, men hvem er den seneste rytter, der har præsteret at vinde på Mont Ventoux og også vinde Tour de France sammenlagt? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Så har jeg kun en ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Der er kun kørt to etaper, siden vi var her sidst, og vi tager dem lige sådan i kronologisk rækkefølge, så vi lægger ud med lørdagens 14. etape. 183 km bjergbrag fra Pau over Tourmalet til Luchon-Superbannière, målby for første gang siden 1989. En etape, der bød på et par store exits, jo altså blandt andet Mathias Skjelmose, som vi talte om, men også hans store konkurrent fra juniortiden, løbets nummer 3, Remco Evenepoel, endte med at stå af cyklen. Han blev sat allerede tidligt på Tourmalet, Remco, og så, Kim, kunne man jo godt se, hvilken vej pilen pegede.
Ja, det er der slet ikke nogen tvivl om, at man tænkte, okay, det er en stakket frist, før han sætter sig ind i bilen, men på den anden side var det også en lille smule underligt, fordi efter at han var gået ned, eller på enkeltstarten, hvor han bliver hentet af Jonas Vingegaard med 2 minutter, der siger han jo, at det kan godt være, at han lige havde en svær dag og sådan noget, men han er ikke sådan en, der giver op. Og det gjorde han så relativt tidligt, hvad kan man sige, gav op på Tourmalet-etappen.
Og man kunne se, han allerede på enkeltstart, der sagde han sådan at ryste lidt på hovedet, og så kommer vi til den der Tourmalet-etappe, hvor første gang det bliver trykket, så sidder han nede bagerst, og så falder han fra, og så beslutter han sig simpelthen for at stå af.
Ja, og det så ikke godt ud, og der var også nogle spekulationer, eller Remco var også ude med at sige, at der må være et eller andet galt i kroppen. Men jeg så også en, der sagde, at nu kan jeg faktisk ikke huske, hvem det var, der udtalte det, at han synes, han manglede sådan en... det var en fra GCN, der hedder Eurosport derovre, Adam Blythe, tror jeg, at han manglede sådan en lidt mere erfaren rytter på holdet, der sagde til ham, prøv at høre, det kan godt være, det er hårdt lige nu, men du skylder ligesom holdet og løbet og sådan noget og fortsætte. Og så må du gøre, så går det lidt dårligt nu, så kan det være, du kan sadle om, så kan du måske vinde en etape senere eller sådan noget. Sådan en, han nævnte, jeg tror, han nævnte en Philippe Gilbert-type eller en eller anden mere erfaren, som han synes, han mangler. Det er klart, at Mikel Landa er jo ikke med, fordi han styrtede jo og kom ikke med i Tour de France. Jeg ved ikke lige, hvor meget sådan ledertype han er, men i hvert fald synes jeg egentlig, det godt kunne være fornuftigt for sådan en som Remco, som har haft den her lidt specielle karriere. Alt, hvad der kom ud af røven på, om han nærmest blev til guld i starten og sådan noget, ikke? Og har fået lov til at bestemme meget af vejen, at han måske savner sådan en lidt mere erfaren type, der jo nu skal egentlig burde sidde ind i sportsdirektørbilen, men der tror jeg måske, de er vokset op med Remco for meget.
Og vi har jo faktisk før set ham kikse klassementet, og så blive løbet, sadle om, og så vinde et par etaper. Men her der valgte han altså simpelthen at stå af. Han gav Stefan et interview søndag til belgisk tv, og sagde, han vidste ikke, hvad der var galt, men han havde bare haft tre dårlige dage i træk.
Ja, yeah, det er jo fair nok, altså når man kan mærke, at man begynder at smelte ned langsomt. Jeg tror også godt, de selv kunne se, hvilken vej pilen den pegede. Han blev jo syver på Otakam-stigningen. Det var jo sådan set okay, selvom det ikke var ideelt for ham, så var det sådan, okay, taber en lille smule tid. Så blev han nummer 12 på enkeltstarten til Per Gyt, hvor man så også tænkte sådan, okay, det var godt nok langt fra det niveau, når man tænker, at han skal ligge, han ligger treer i klassementet, og så på den, hvad hedder det, på den hårde 14. etape, der knækker han så helt sammen, og det, der tror jeg, han sagde også selv, at det var sportsdirektøren, der sagde til ham, at nu skal du bare stå af, og jeg hørte også Lefebvre sagde bagefter, at han er for god en rytter til at gøre sig til grin. Og i det tror jeg, der ligger det her med, de kører ikke for, at Remco han skal blive nummer 12 i klassementet, hvis han går helt ned. Der er andre mål, han kan gå efter i år, hvor han formentlig også kan vinde. På hans program er der jo San Sebastian lige nu. Super løb til ham. Der er også et VM senere. Det kan være, at de putter nogle andre løb på. Det tror jeg er fair nok at hive ham ud nu, fordi at hans selvtillid tror jeg heller ikke har godt af at falde så meget ned igennem og se Lipovic, Tobias Johannesen og hvem andre af nye talenter, der kommer op, der ligesom tager hans plads et eller andet sted. Så måske fint at trække ham ud, selvom det jo også bliver tilføjet til listen af endnu en Grand Tour, der kikser. Men det er nok bedre at trække ham ud nu, end at lade ham blive og få endnu flere klø, end han har fået indtil videre.
Og man kan også sige, at han havde jo meget, meget svær start på sæsonen med det her styrt, og der er jo langt inden han ligesom kom i gang, og så da han endelig kommer i gang, så ligner han jo nærmest sig selv. Og
men når man så også, ser, at... Ja. Jeg tror også, jamen præcis det, som du siger, fordi jeg tror også, at Remco har ikke haft den ideelle sæson og kom først sent i gang med sin sæson, men jeg tror også, det som turen virkelig får eksponeret, det er, hvis der er ting, som du mangler at få styr på, når turen starter, så kan det godt være, at det ser rimelig godt ud langt stykke hen ad vejen, men det vil blive eksponeret til sidst, og jeg tror, hvis man går ind til turen med den tanke om, at jeg kunne godt lige have brugt 14 dage mere til forberedelse, så får du det også at se på et eller andet tidspunkt, fordi du kan ikke gemme dig. Det kommer til at vise sig, hvis der er et eller andet, der mangler.
Det så man jo i en lidt mindre grad med Jonas Vingegaard sidste år også, hvor han jo i starten fulgte rigtig godt med, baskede på Pogacar faktisk, og så var det, han løb tom for energi. Han blev så kæmpet på en lidt anden måde, kan man sige, men og har også noget mere rutine i det der, men det er lidt det samme, det der, som du siger, Stefan. Mangler du noget for foråret, så i løbet af turen, så bliver det eksponeret.
Det er så brutalt, men...
Jeg vil faktisk næsten også vende den om, og så sige, det viser altså også, hvor sindssygt det der comeback, Jonas han lavede sidste år var, at han ender med at blive toer, og ender med at baske Remco, og selvfølgelig får en pryl af Pogacar, men at han kom sig fra det styrt i baskerlandet, og klarer sig så godt sidste år, det må vi også bare tage hatten af for. Ja. Til gengæld, Kim, så var der jo lidt konspirationsteoretikere derude, som... kigge på en bestemt handling, som Remco Evenepoel han foretog sig, og nu mener, at skiftet til Red Bull bruger hans grue, det er så godt som på plads.
Jeg tror nu, det blev skrevet og sagt med et relativt stort glimt i øjet, men det var da påfaldende, at hans sidste aktion, det bliver, at han kører ud til en lille dreng i vejkanten, der jo bliver super lykkelig over at få hans sidste flaske fra Tour de France, og den dreng tilfældigvis er så iklædt en bror, tror jeg. Og det er jo der, hvor alle rygterne har floreret om, at Remco skal hen næste år. Så det var fantastisk timing, dog utilsigtet, tænker jeg.
Ja, tilfældigt. Ja, måske, ja. Måske ikke. Nå. Etappen blev vundet af Tim Arensman, som dermed tog sin første sejr i Tour de France, og også Kim gav Ineos lidt tiltrængt succes.
Ja, det var helt vildt vigtigt for Ineos, der har været meget usynlige i Tour de France. De har jo Geraint Thomas med stadig. Jeg synes, det virker sådan lidt underligt. Det er som om, det er sådan et afskedsløb, uden at han egentlig... Altså, det ser heller ikke ud, som om han egentlig selv gider det. Han tøffer sådan stille og roligt igennem, og så skal han åbenbart bare igennem det der. Og det var lidt det, man havde sådan med hele Ineos. De nærmest bare skulle igennem det her. Men Arensman har jo været den positive oplevelse. Han blev toer på etappen, som Simon Yates vandt, og sindssygt vigtigt, at han slår igennem her, hvor klassementskåbet Carlos Rodriguez jo har været ret meget ved siden af sig selv i forhold til, hvad han tidligere på stedet turen, og i forhold til, hvordan han jo skulle tage det her skridt opad. Han har jo taget et skridt tilbage klassementsmæssigt i stedet for.
Og han bliver altså et af der Tim Arensman, og han bliver i øvrigt toer på den etape, som Simon Yates vandt. Og apropos Simon Yates, så havde Visma jo sendt ham og Sepp Kuss ud på, ja, hvad der lignede forposter for Jonas Vingegaard. Men Jonas forklarer efterfølgende, at det var mere for at vinde etappen, hvilket ingen af dem jo kom i nærheden af. Hvad tænker vi om den taktik, Stefan?
Jamen, det er jo lidt spændende at se, når de, altså også fordi vi er jo lidt i tvivl om det skal være forposter eller for etapesejren, men jeg tror også, at Visma er ved at tænke på, okay, det bliver måske svært for Jonas at vinde nogle etapper i årets tur, og vil måske gerne lige sikre sig noget succes, fordi de har virkelig stærke ryttere med. Vi har set Simon Yates, der har vundet en etape, det er så også det eneste, de har vundet indtil videre, og et storhold som de er, så tror jeg ikke, det er godt nok for dem at håbe på, at Jonas måske kan knække Pogacar på et eller andet tidspunkt. Jeg tror også, de selv ser det samme, som vi andre ser, at det ser lidt svært ud lige nu. Et eller andet sted, så tror de stadig på det. Men jeg tror også, de ved, at det her det er en 5-10% chance, de går efter. Så måske er det fint nok lige at se, om de også kan få noget succes med, inden de kommer til de allersidste etaper. Jeg synes også, vi er et sted, hvor at UAE kontrollerer etappen og kører fint tempo, og de har nogle mand derude, hvis det skulle blive kritisk, så de kan altid hive dem tilbage, hvis det skulle være. Så jeg synes, jeg kan godt forstå, hvorfor de gør det, fordi at det vil ikke være tilfredsstillende ikke at få nogle etappesejre, og så en anden plads med hjem fra turen. Nu har de fået en etappesejr, vil måske gerne lige have en enkel eller to mere, og det er sådan set fint nok, selvom det jo er et meget tydeligt udtryk for, at de vil ikke tro på, at Jonas kan baske Pogacar, hvis de kører hele lortet samlet og sender Jonas afsted. Og det er jo, altså, det er jo, hvad det er, men det er jo det samme, som de ser, som alle vi andre har set.
Det her, det ender jo som sagt med, at det er Tim Arensman, der får lov til at køre solo hjem. Jeg tror, han rammer bunden af Super Bagnaia der med omkring 3 minutter og ender altså med at holde hjem. Og det gør han jo lidt, Kim, fordi Tadej Pogacar og UAE sådan holdt sig sådan nogenlunde i ro.
Ja, det så ud som om faktisk, at de prøvede at holde det lidt mere sammen, men da de så kunne se, at det blev for hårdt, og der skulle ofres for meget for en etappesejr mere til Tadej, så opgav de ligesom det forhavende. Og så prøvede Vingegaard til gengæld at angribe et par gange mod slutningen, men man kunne ikke rigtig ryste Pogacar, altså, så tog Pogacar et par sekunder til sidst, og lidt bonussekunder, men man er jo ikke rigtig noget, der sådan betyder noget i det her store sammenhæng, som det er nu, hvor det er over 4 minutter. Det var noget andet, hvis de lå sådan inden for 30 sekunder, så havde det jo selvfølgelig betydet lidt med lidt sekunder hist og pist. Men igen var det også godt at se Jonas med på et niveau, hvor han er der, i modsætning til om torsdagen.
Remco, som sagt, udgået, og det betyder jo, at der pludselig er kommet ekstra kamp om en samlet podieplads, altså 1 og 2 ligner meget Pogacar Vingegaard, så kan vi altid håbe på, at det ender med dansk succes der, men tredjepladsen, den er lidt op for grabs, og Stefan, det lader jo til, at Kim så rigtigt allerede inden turen,
Ja, det ved jeg nu ikke, om skal vi give ham den. Jeg synes, det var Almeida, nej, der blev
nævnt til god i starten. Det var Almeida i starten, ja. Men altså, da Almeida han så går ud, der var Kim hurtigt på Lipovic.
Ja, hurtigt på Lipovic.
Er det rigtigt? Det vil jeg også sige. Jeg synes også, at man begyndte at se nogle bekymrende tegn fra Remco, og der var Kim alligevel hurtigere at sadle om, fordi at han måske havde gættet, hvor pilen pegede hen lidt før de selv havde. Men ja, altså jeg synes jo, Lipovic har set enormt stærk ud. Efter Kangkang dansen, så har han virkelig set sit stærk ud, og blev måske også holdt lidt tilbage af Roglic i starten, men nu virker det til, at de har sluppet ham fri. Og ja, nu ligger han jo komfortabel på tredjepladsen. Det er Oscar Only, der er den nærmeste til at true ham her. Og Only har også set stærk ud, men Lipovic har alligevel lige taget lidt tid på ham med hist og pist, så nu ser det ud som om, at Red Bull borer, de skal til at satse lidt mere på Lipovic end Roglic, eller hvad? Det må vi se, om Roglic
det, han, altså det, han tillader. Det er jo noget af det, vi kommer til at kigge på her i den tredje uge, hvordan de har tænkt sig at gribe det der anbore, om de spiller på to violiner, eller de bare siger, at det her det er Lipovic's coming out party. Der er i hvert fald en tredjeplads forløbig til ham. Om han så, nu overtager han tredjepladsen fra Remco, de to kan jo faktisk ende med at blive holdkammerater til næste år, og måske er der sådan en lille dreng, som har fået en dunk med for Remco der, for at bore hans grue, på trods af, at han jo altså stadigvæk kører for Quickstep. Den dunk, jeg tror kun, der var vanlig. Men det kan også være, at Remco rent faktisk havde fyldt den med det danske kosttilskud Ayers. Vi har haft Ayers med igennem et stykke tid. Har du hørt Veluropa podcast før Tour de France, så har du gennem det seneste år hørt os omtale det danske kosttilskud Ayers. Det staves AIOSS, og det står for All-in-One Supplement Solution, og det er præcis, hvad det er. Det er simpelthen bare alle de bedste af en masse gode ting samlet i et kosttilskud. Du finder det på Ayers.dk, og der kan du også bruge rabatkoden Veluropa og få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. For eksempel 3 måneder, 100 kroner i rabat hver måned, samle 300 kroner, og på den måde kom rigtig, rigtig godt i gang med Ayers. Og Stefan, du og jeg har jo brugt Ayers, ja, det nærmer sig vel efterhånden et år, og er begge to meget glade for det.
Ja, præcis. Altså, jeg synes, det er en super start på dagen at få de her bare en god blanding af vitaminer, mineraler, fiber, urter, plantestoffer og probiotika. Altså nogle af de ting, der gør, at man har det godt og har det, som kroppen skal bruge til enten, hvis man er en type, der træner meget, eller bare måske mangler, ikke få varieret sin kost super meget, så det er jo nogle gange svært at nå alle de målsætninger, som der bliver sat fra Sundhedsstyrelsen, men med Ayers, der kommer man da i hvert fald lidt tættere.
Og jeg vil sige, for dem, der hørte Veluropa podcast i sidste uge, der ved folk, at jeg lige har været igennem en skulderoperation, det vil sige en kravbindsoperation, så jeg fik sådan en Jasper Philipsen-operation, hvor jeg lige fik sat en lille skinne og 9 skruer ind i skulderen, og jeg havde det sådan lidt, jeg har brug for et eller andet, du ved, der bare gør, at jeg føler, at min krop, den får det rigtige indbords. Så jeg glædede mig simpelthen til at komme ind på hospitalet, og det første, jeg gjorde, det var at lave mig selv en stor dunk Ayers. Og så har jeg simpelthen kværnet Ayers her de sidste 3-4 dage siden operationen, hver evig eneste dag. Og det giver mig sådan en eller anden følelse af friskhed. Og så vil jeg også sige, at de jo, og vi har talt om et par gange, Stefan, de har også forbedret smagen, så det faktisk er sådan lidt nemmere også for, hvad skal vi sige, nye brugere at komme i gang med at bruge Ayers.
Ja, præcis. Altså, jeg kan jo godt lide, at når det er sundt, at det så også smager lidt sundt. Men der er så nogen, der har været en lille smule kredsende, og derfor så har Ayers også tilføjet noget citrus og ingefær til lige at gøre smagen lidt lettere i det. Og jamen, jeg kunne godt lide den første, men jeg kan sgu også godt lide den nye smag lige så godt.
Har du lyst til at prøve Ayers, så hop ind på ayers.dk, så får du altså den her rabat på op til 300 kroner, hvis du bruger vores kode VELEUROPA. Der findes andre udenlandske produkter, som du måske har hørt om, men Ayers er dansk, det er lavet til danske maver, og så er det altså væsentligt billigere, og vi gør det altså faktisk endnu billigere for dig med vores rabat, så brug koden VELEUROPA. Du finder link til ayers.dk i beskrivelsen af denne episode. Så hopper vi videre med søndagens etape, fordi efter tre brutale dage i bjergene, der var der mange, der så frem til 15. etape. Det var bare lige 170 km, der skulle klares. Så var der hviledag. Målbyen, det var smukke Carcassonne, hvor Magnus Kort jo vandt i 2018. Men det hele, det blev meget hektisk, meget kaotisk og startede dramatisk med et kæmpe styrt, hvor Julian Alaphilippe så ud til at være hårdest medtaget, sad længe på jorden, apropos kravben. Jeg var sikker på, at han havde brækket kravbenet. Men hvor han ikke var den største profil, der var nede, fordi også Jonas Vingegaard, Florian Lipovits og andre klassementsfavoritter, Kim, måtte af cyklerne.
Ja, der var sgu fart på der i starten, og det var jo samtidig med, at der så op foran var gang i alle mulige udbrudsforsøg, fordi alle vidste godt, at det her det bliver en udbrudsetappe. Ret mange ville gerne væk. Og så sker det nede bagved, og midt imellem ligger feltet med Pogačar, som så over radioen får at vide af hans hold, og siger, prøv lige at høre, der er mange af dem hernede, be lige de andre om at køre lidt stille og roligt, og det forsøgte han så i feltet, men altså, selv Jonas' holdkammerater, Campenaerts og Fanart, de lå jo og stak i udbrud samtidig, så det blev lidt en mystisk situation, hvor Jonas og Lipovic også på et tidspunkt selv må gå frem og lukke nogle huller og sådan noget, så meget kaotisk, men selvfølgelig blev det samlet igen.
Ja, men der sker jo det der, altså, som så lidt mærkeligt ud, ikke? Altså, Visma sender jo ikke nogen rytter tilbage for at hjælpe Jonas, som må køre op selv uden hjælp. Stefan, hvordan så du hele det der, hele den situation udvikle sig? Altså, var det mangel på overblik fra Visma? Var det bare, hvad skal vi kalde det, hollandsk total cykling for fuld udblæsning? Eller var det en lille bitte smule anarki?
Jamen, først og fremmest, så tror jeg faktisk, at det var rimelig køligt fra deres side at sige, etappen er lige startet, der er 150 km til mål. Jonas, han havde Affini ved sin side, og Simon Yates også. Jeg tror faktisk, at de sendte Thibaut ned fra gruppen. Man så i hvert fald ham, trille på et tidspunkt. Jeg mener, det var mellem grupperne. Så. Men det, der jo var mærkeligt at se, det var det der med Wout van Aert og Campenaerts, der lå og prøvede at angribe, selvom Jonas han i princippet var sat. Det var jo ikke så meget. Lipovic var faktisk længere tilbage, og det var måske lidt mere kritisk. Det tog ham i hvert fald længere tid at komme op. Man så på et tidspunkt relativt hurtigt, at Jonas, Affini og Simon Yates, de sad lige bag Visma-bilen og bare blev torpederet tilbage igen. Så der har i hvert fald været en sportsdirektør, der har været, der har hjulpet mere end hvad Wout van Aert og Campenaerts kunne have gjort. De havde jo planen om at få sendt de her ryttere i udbrud for at vinde etappen, og jeg tror godt, at de vidste, at der er ikke nogen, der kommer til at udnytte at Jonas og Lipovic har styrtet. Det er også sådan, når der sker, jo større styrtet er, jo mere sikker føler man sig på, at de har altså ventet på Pogačar en gang, så det ville være, altså, det ville være sindssygt, hvis Pogačar ikke gjorde noget, når nummer 2 og 3 styrter. Så jeg tror, at de har tænkt, ja, lad os nu bare lige vente og ikke lade udbruddet køre uden os, fordi hvis de havde hævet dem ned, så var der ingen, der havde ramt det udbrud jo. Så på en eller anden måde synes jeg faktisk, det var meget fint, og måske lidt mere køligt, end hvad man lige sad og tænkte, at de skulle være, når man sidder med danskerhatten på derhjemme.
Og hvordan de fleste medier udlagde det, og også nogle af de spørgsmål, som Pogačar blev forholdt efterfølgende, hvor han også nåede at sige et eller andet med, at han troede nok, at Vingegaard ville være lidt mopse ved middagsbordet. Det lå ikke til, jo, at der var en tampalade.
Jeg synes, i aftenturen var han da sådan lidt fremme og sige, at det var noget, de lige måtte have en snak om, og det var noget, den sportslige ledelse skulle tage sig af, og sådan noget, det skulle ikke være rytterne. Jeg synes, der han åbnede lidt for noget kritik, der også er blevet citeret af internationale medier. Som jeg ikke synes, man har set ham gøre før. Og der kan man jo så sige, om det så ligger lidt i tråd med det der, hans hustru var fremme med i starten af turen. Det er jo svært at sige, om han i virkeligheden føler sig, men han kan jo ikke sige det mere end det, han gjorde i aftenturen i går i hvert fald.
Vingegaard og de andre kommer tilbage til feltet igen, og så er der et større udbrud med flere profilerede stjerner, som får etableret sig altså over flere omgange. Blandt andet med to af etappens helt store favoritter, nemlig Mathieu van der Poel og Wout van Aert, men faktisk Stefan også med Tobias Lund Andresen.
Ja, Tobias han så stærk ud i starten og sniger sig med i den første rigtige gruppe, der kommer afsted. Den bliver dog større lidt senere og splitter også igen senere, men klart tegn på gode ben og god form hos Tobias, som jo også var meget sjov efter etappen, og sagde, hey, jeg kan huske, hvad han blev spurgt om det var sådan noget, om hvorfor han sad der, og så var det sådan, fordi at jeg er god. Det var sådan lidt en sjov kommentar, men det er også ret lige på og ærligt, at man sidder ikke der på det tidspunkt, hvis ikke man er rigtig godt kørende. Og jeg tror også, han selv sagde, at folk de faldt som fluer på det tidspunkt, og han holdt sig egentlig bare til, og så endte han i udbrud der. Måske ikke lige den ideelle dag for ham, i hvert fald ikke, som udbrudsgruppen, den formede sig med virkelig, virkelig stærke ryttere, men var der kommet en mindre gruppe afsted, så kunne det også måske have været spændende for ham med den form, han er.
Han ser det store udbrud, det splitter sådan op af flere omgange på de første par stigninger der, og så kommer vi så til den sidste kategori 2 stigning, og der satte den belgiske mester Tim Wellens alt og alle på plads, Kim.
Ja, han laver et godt timet hook udefra, 43 kilometer. Lidt af det, Ben Healy gjorde, kan man sige, da han løb udbrud, og faktisk også 1 kilometer længere end Healy, og dermed et af de længste soloudbrud i turens historie, fordi det var Healy's jo også, og det her var en længere. Og man kan sige, det viser jo bare også nu med Visma, der forsøger at sende nogen ud, og så nærmest første gang UAE, de prøver noget, så vinder de sgu også den, ikke? Og de er meget dominerende i det her års Tour de France, og det virker som om, at de har løbet, hvor de gerne vil have det, og nu kan begynde sådan at uddele små gaver internt på holdet. De har 5 sejre til UAE, og det er jo samme som hele Belgien, de har. Så Belgien og UAE er de mest dominerende i års Tour de France indtil videre.
Dermed så kom Wellens jo altså også med i Klub Skiby med en sejr i alle 3 Grand Tours. Det tog ham faktisk 9 år at nå dertil, efter han vandt en etape i Giroen i 2016, og dermed så er den lille klub nu op på 113 ryttere. Så julefrokosten begynder da at blive større og større, hvis Jesper Skiby har tænkt sig at invitere internationale ryttere. Det lader i øvrigt til, at der er mange, der ikke sådan helt forstår Vismas taktik, og der var også nogen, der var ude med kritiske røster, og faktisk er Tim Wellens for at sidde på jul. Men Michael Storer, din gode ven der, Stefan, han var ikke bange for at pege fingre efter Wellens sejr.
Nej, Kim, du havde også sendt noget internt, synes jeg, med det.
Ja, jeg synes, at det specielle var jo, at med Storer lige præcis, var jo, at han gik lidt imod den ret brede kritik, der var af Wellens, og sagde, at det i virkeligheden var Campenaerts, der ydde, og at han havde den her Van Aert-taktik, altså at de skulle have Van Aert til at vinde den her etape. Det var det, der ødelagde hele samarbejdet i den gruppe, der lå bag Wellens. Og det, de alle sammen kunne blive enige om, det var, at det fungerede overhovedet ikke, det samarbejde i den gruppe. Nogen kaldte det sådan noget amatørcykling, og nogen var ret, for eksempel Quint Simmons, og også Wout van Aert var ude med, at det Wellens laver, det gør han kun én gang. Altså kører op til det udbrud og siger, jeg tager ikke nogen føringer i rigtig lang tid. Jeg sidder lige hernede på bagsmink, fordi jeg har jo Pogacar bagved, hvilket er sådan lidt tosset alibi, ja, bagved for hvad, når det er en udbrudsetappe. Og så siger han tak for det, og nu har jeg sparet alle mine kræfter, og så kører han væk der med godt 40 km til morgen. Det var der en del, der var sådan lidt...
Men det synes jeg alligevel er vildt også, fordi det sidder Dennis Ritter og Christian Moberg altså at kommentere på der med 100 km igen, at det er sindssygt, at han kan få lov til at sidde der og ingen føring at tage og spare kræfter. Så de har jo set den. Jeg forstår simpelthen ikke, at rytterne i det udbrud der ikke siger, altså enten så dropper vi det helt, eller også så deltager der føringsarbejdet.
Ja. Men det er jo også dem, der er kommet med der, de sidder jo nok også og tænker, okay, hvis vi skal til at blande kort igen, så er det ikke sikkert, at jeg kommer med. Så vil de sagde jo faktisk, nogle af dem, at de sagde, at vi sad og talte om det der med, at Wellens sad dernede og sagde, det måtte vi forholde os til, for nu var det sådan. Efterfølgende, når de siger det, så tror jeg, det er det med at sige, okay, hvis vi nu lige siger det højlydt her efter etappen, så kan det være, at han finder ud af, at det skal han ikke gøre igen. At han på en eller anden måde kommer i en lille sort bog der, ikke? At det gør man kun én gang, det der. Så der var en del, der var træt af det, specielt Quinn Simmons.
Der er nogle gange, at man skal tænke over, hvem det er, man tager røven på. Fordi det er jo ofte dem, der bliver sure og husker det i lang tid. Jeg tror, at mange af dem, som ikke var med i den der lille femmandsgruppe, de er måske sådan lidt mere ligeglade. Eller det er noget, som man måske lige noterer sig, og så er det alligevel glemt lidt senere. Mm. Men dem, som sad der, tror jeg virkelig føler sig lidt fucket af Wout. Men altså, han slipper jo afsted med en Tour de France-sejr, og han kører på hold med Pogacar, og måske skal han ikke gå efter så mange etappesejre mere i år. Så på en eller anden måde, så har han da, jeg så faktisk også, at Tim Wellens var med i Campenaerts vlog, hvor der var utrolig god stemning mellem de to, som også havde siddet og joket lidt undervejs med, jeg tror Campenaerts havde sagt, de havde siddet sådan og givet hinanden gode råd, ikke, og sagt, hvis jeg var dig, så havde jeg angrebet nu, og bla bla bla, sådan noget. Så det virkede som om, at der var super god stemning mellem de to efter etappen. Men jeg ville også være
blive,
lidt...
De endte også med at blive et af to, fordi Wellens vandt solo, og Victor Campenaerts kom ind som toer solo, og så slog en genrejst Julian Alaphilippe Wout van Aert i spurten om tredjepladsen, og Julian Alaphilippe, Kim, han jublede jo altså, som om han havde vundet.
Ja, og ifølge sportsdirektøren hos Tudor, der troede han faktisk også, at han havde vundet, fordi han havde ikke haft radiokontakt siden det styrt, han havde i starten af etappen, sagde han.
Jeg hørte nu, at Julian Alaphilippe selv sagde, at Wout van Aert havde sagt til ham, der sidder nogen op foran.
Ja, efter de var kommet over stregen.
Jeg skal godt se ryggen af Campenaerts.
Det er det, jeg tænker også. Altså, du kan jo se Campenaerts køre over stregen, da de starter med at spurte nede bag, og jeg tænker, hvordan fanden kan du ikke se, at der sidder en bare der i hvert fald? Altså, om man så har set Wellens. Og noget andet er også, at man har jo de her lydklip fra sportsdirektørerne, hvor der undervejs er sportsdirektøren fra Tudor, der har en samtale med Alaphilippe om, hvor Alaphilippe siger, jamen, min skulder gik af led, jeg satte den på igen, og nu kører jeg videre. Hvordan kan han gøre det uden at have radiokontakt? Det forstår jeg heller ikke. Så det virker virkelig, virkelig mærkeligt. Men det var i hvert fald det, de sagde.
Stefan, var det ikke sådan en jeg slog sgu lige Van Aert i spurten, tag den.
Jeg troede også, det var det, fordi det virkede så åbenlyst, at Campenaerts lå de der, var det 8 sekunder foran, eller sådan et eller andet. Altså, de kunne se ham, og jeg tænkte også,
fysisk, ja.
Da jeg så den igen, så ser man, okay, nogle gange, når man spurter, så kigger man lige ned i jorden, eller kigger sådan til siden, for at måle sig op mod de andre. Men de sidste, 100 meter og sådan noget, der kigger han også bare lige ud, og så tænker jeg, du må sgu da for fanden kunne se Campenaerts foran. Så jeg tænkte også i starten, at det var en joke for ham, at tænke, nå, men jeg slog lige Van Aert, og jeg er sgu okay, og så slår jeg lige vejret. Men efterfølgende, så indrømmede han jo også selv, at han ikke vidste, altså, og synes, at han følte sig lidt som en idiot, ikke? Men det har han jo gjort før, så altså...
Ja, det har han faktisk. Altså, han blev jo den første franskmand på podiet overhovedet i år, så det kan være, det var derfor, han jublede. Så var der en lille fransk gevinst.
Han kommer jo ikke rigtig på podiet, men jo, i top 3. Ja, man kommer jo ikke på podiet. Ja, men man kommer ikke på podiet for at blive nummer 3, jo.
Nå, men altså, du ved, altså, hvis du betragter 1, 2 og 3 som podiet, har den første franskmand i top 3, skal vi kalde det på den, skal vi sige det på den måde?
Ja, præcis.
Jeg vil til gengæld også sige, at altså, det var jo en mærkelig etape det her, der var alle mulige udbrud, der var alle mulige agendaer og sådan noget, og man kan godt mærke, Kim, at vi nærmer os afslutningen af turen, fordi pludselig så er der jo hold og ryttere, som kan skimte en samlet top 10-placering, som de måske ikke havde forestillet sig, at de overhovedet skulle være i nærheden af, inden turen startede.
Ja, eller man lige forsøger, som Carlos Rodriguez gjorde, lige at lure sig med i et udbrud, og så lige pludselig så bliver det sådan noget kamp om 7., 8., 9. pladsen, der kan sidde og jongleres lidt rundt på. Og så bliver det egentlig det, der bliver mere interessant at køre for de rytter, der sidder tilbage i feltet og ikke rigtig har nogen rolle i det. For det første, så skal de ligesom finde, hvad skal vi egentlig gøre ved den her etape? Vi kommer ikke til at vinde den. Jamen, så skal vi i hvert fald ikke tabe nogen placeringer i klassementet. Så man så jo, at EF... blandt andet, også Uno X, de gik jo frem og tog et ret stort ansvar ned i feltet for at Carlos Rodriguez ikke skulle hoppe forbi Ben Healy i den samlede stilling, og Uno X-Hav Tobias Johannesen. Men Rodriguez, han kom jo lige nok ind, så han kom nogle få sekunder foran Ben Healy, og så kan det være, der kommer en etape mere, hvor de så skal sidde og kæmpe om de her. Det, der er skørt nogle gange, synes jeg, er, at det så kommer til at influere på topplaceringerne, altså kampen om topplaceringerne. Ikke så sandsynligt i år, men måske om tredjepladsen kan der komme noget, hvor man så pludselig på en bjergetappe ser nogen, der sidder sammen i en gruppe, og man siger, at det her, det må være Lipovicis ansvar, hvis nu Oscar On lige har kørt. Men så kan der sidde en eller anden Carlos Rodriguez, som er 8 sekunder foran Ben Healy, og så lige pludselig hjælpe en Lipovic med at egentlig komme op til en Oscar On. Og dermed så falder de der normale spilleregler væk med at sige, hvem er det, der har ansvaret her? Jamen, det er ham, der ligger nummer 1. Det er Pogacar, der skal køre efter det hele. Så går man sådan lidt ned i hierarkiet og begynder at kigge på placeringerne. Og det bliver sådan, jeg synes, det er lidt ærgerligt, når det bliver dem, der kommer til at afgøre noget op i toppen af klassementet, men det tror jeg ikke, vi kommer til at se i år. Men det kan godt blive spændende om de her sekundære placeringer.
Ja, jeg er enig, og altså, vi talte lidt om tredjepladsen tidligere, og det her med, hvem der lige kommer i top 10, bliver selvfølgelig også interessant at følge med i. Det er jo ikke noget, som vi kommer til at huske om 10 år, men for rytterne, der er det jo sygt vigtigt at få det på deres cykel-CV, at de havde en top 10 placering i Tour de France. Vi kommer til at gennemgå stillingen eller her på anden hviledag lidt senere i udsendelsen. Vi havde jo også håbet på en dansk sejr. Nu var det trods alt i Carcassonne, der var mål, hvor Kort som sagt vandt tilbage i 2018. Det blev ikke til en dansk sejr. Vi var ikke i nærheden, men jeg var da positiv overrasket over at se, at Michael Valgren faktisk kom ind på en flot 9. plads.
Ja, jeg synes egentlig også, at det er ret flot, når man tænker på hele hans sådan rejse, han har været på de sidste år. Altså, nu har han jo vendt tilbage til, hvad man siger, han har jo været nede og køre Conti-niveau i et år, og nu kommer han tilbage til World-turen, han kommer til turen, og nu rammer han også et udbrud på en rigtig udbrudsetappe, hvor de kommer afsted, 25 mand eller noget i den dur, så kommer han ikke med i den her lille femmandsgruppe, der så smutter afsted senere, og dermed så misser han jo så også endegyldigt chancen for at vinde etappen. Men jeg synes, det er et meget positivt tegn for Valgren, der lige pludselig sidder med i udbrud på en rigtig Tour de France udbrudsetappe, fordi det er ikke nemt, og jeg synes ikke, at nogle gange synes jeg ikke, at de rytter, der rammer de der udbrud, får nok credit, fordi at hvis man ser starten af etaperne, som jeg tror, det er der selvfølgelig også mange, der gør, som godt kan se, hvor meget kamp der egentlig er om det. Der er nogle få etaper, hvor at det nærmest bliver foræret, men så bliver det typisk også hentet igen senere på de der sprinteretapper. Men på de her etaper, hvor at alle ved, at der er en rigtig god chance i udbruddet, der er der en enorm kamp, så det er bestemt ikke nemt at ramme det. Så et eller andet sted, super positivt tegn for Valle at komme med på så hård en dag, og blive nier på en turetappe er sgu også et fint resultat. Vi ved godt, at Valgren har højere målsætninger, men han begynder også at vise nu, at han faktisk er på et niveau, hvor at han ikke er så langt for at vinde en Tour de France-etappe. Om han når det i år, det ser lidt svært ud efterhånden med de etapper, der er tilbage, men jeg synes da, at niveauet begynder at ligne, at han realistisk kan gå efter en Tour de France-etappe igen. Om det så bliver i år, eller måske næste år, eller senere i hans karriere, men i første omgang er han tilbage på det niveau, hvor det faktisk er muligt.
Jeg havde jo specielt, eller personligt håbet på, at Magnus Kort også var klar til at tage sejr nummer 2 i Carcassonne, men jeg skrev også med ham, jeg havde godt nok spillet ham som Plesners podium, men skrev med ham lige inden starten, og han sagde også, at han skulle egentlig bare prøve at gennemføre, fordi den der sygdom, han havde i starten af turen, det var som om, han ikke rigtig kunne komme af med det, og satte sig måske ikke rigtig på at nå det i løbet af det her Tour de France, desværre, så ikke noget Magnus Kort.
Desværre en lidt ærgerlig tur for Magnus indtil videre. Til gengæld så må jeg sige, at vi er super, super glade for, at den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Tour de France. De er partner for Visma Lisa Bike og for Jonas Vingegaard, og han har ikke været svær at spotte i det her års Tour de France med sin nye rød-hvide Bygma-hjelm. Hos Bygma, der kan du naturligvis altid købe de seneste nye flotte modeller af AirTox sikkerhedssko. Og mens Bygma jo sponsorer Jonas, så har AirTox jo et samarbejde med Mads P. og ikke mindst sloganet Fear Nothing. Og med de styrt, vi ser næsten hver dag, Kim, så skal man også være bygget af noget særligt for at være cykelrytter.
Ja, det er i hvert fald det, om meget af min fascination af cykelsporten, den stammer fra, havde jeg sagt det, eller er i. Det er det her med, at cykelrytter er nogen, som gør noget, der er så langt fra, hvad jeg turer eller kan finde ud af. Jamen, der er en markant forskel på, der er nogen, der er gode til at spille fodbold, eller håndbold, eller tennis, som man også selv har prøvet, og så kan man godt se, okay, de der er bedre til det, er dem her, end jeg er, helt tydeligt, meget bedre i nogle tilfælde. Men der er alligevel ikke så langt op til, hvor jeg synes, at cykler, altså det er sådan en helt anden kategori, det er en helt anden verden, hvor jeg tænker, det her, det kan jeg slet ikke. Altså, det vil jeg aldrig nogensinde kunne, på nogen som helst måde. Og derfor så fascinerer det mig, at der er nogen, der simpelthen kan køre ned af bakker, æde sig selv og sætte livet på spil på den måde, op over fra en hel sæson, hvor vi taler om Remco, Jonas og sådan nogen, der har været ude, kommer tilbage i Valgren, helt ude i tårne, ikke, og kommer tilbage igen, og de har så gjort der noget specielt, og der synes jeg faktisk, at det her Fear Nothing slogan, som jo egentlig isoleret set godt kunne være sådan lidt klichéagtigt, faktisk passer rigtig, rigtig godt på cykelsport frem for alt muligt andre sport.
Og nu talte du, og vi talte også om Skelmose tidligere, og jeg kan da lige fortælle om et andet styrt, som jeg er blevet gjort bekendt med, fordi den tidligere danske cykelrytter Martin Mortensen, som mange i miljøet kender og vil kunne huske, også er blevet tidligere nummer 2 til DM. Han er styrtet i Spanien ret voldsomt. Han har brækket begge kraveben, begge skulderblade, plus det løse. Og det er altså halvanden uge siden, og han er stadigvæk i Spanien og ikke fløjet hjem endnu. Han er jo bare en af mange, Stefan, så det er nogle hårde nyser, de her cykelryttere.
Ja, først og fremmest er god bedring til Musse, der også er min tidligere holdkammerat. Det er noget rod, men ja, Martin Mortensen er også en meget hård nyser, så jeg er sikker på, at han er også kommer ovenpå igen, men jeg tror, når man er cykelrytter, så tror jeg, at man er meget vant til at lide hver dag og i lang tid og rigtig meget. Og det er også noget, det jeg tror, der hjælper cykelrytterne, når de så styrter. At styrt er jo også noget, som man bliver vant til med hudafskrabninger og så videre. Så meget af det går hen og bliver hverdag. Det er ikke hverdag, når man brækker knogler, men det der med at styrte og have ondt hele tiden, det vender man sig egentlig til. Så det er også nogle af de kvaliteter, man kan bruge, når man kommer ud for noget slemt som det her.
Og vi ser det også i spurterne, Stefan, og for en sags skyld også, når der går nedad, det er i sandhed Fear Nothing.
Ja, præcis. Det der med at spurte, det er noget af det mest frygtløse, man kan gøre. Og jeg tror ikke, altså jeg har set det i virkeligheden, når man sidder der, at folk, der spurter på den måde, specielt når man kommer lidt op i niveau, de er sindssyge. Altså det er med livet som indsats, så det kræver virkelig, at man ikke frygter noget. Så det slogan passer i hvert fald rigtig godt til Mads P. og massespurterne, fordi hvis man begynder at frygte for noget som helst, så sidder man altså ikke i top 10 i en spurt, og slet ikke i Tour de France. Så det handler virkelig om at være modig i sådan nogle situationer, og det er altså ikke for alle langt fra. Altså der er gode sprintere, som ikke får resultater, fordi at de måske frygter nogle ting, der kommer til at ske, eller man har en dårlig oplevelse, og så bliver man afskrækket af det. Men det er en af de vigtigste egenskaber ved sprinter i hvert fald.
Og vi hørte faktisk også Pogacar sige, at den der nedkørsel ned i togen fra Tourmalet, at der var han en lille bitte smule skræmt, at man sådan bare sad og kiggede på den forankørendes bagdel, og så må man jo håbe, at han kører rigtigt. Vi så et par stykker, der var ved at køre ind i barrieren, især den der lille tunnel, der er neden for La Mangie, altså den bjergby, der er der på vej ned af Tourmalet. Så der er meget i cykling, som i den grad er fear nothing. Og nogle gange, når man skal møde pressen, så er det sgu også fair nothing. Fordi på første hviledag, der valgte Visma Liesebike ikke at afholde en pressekonference. Men det har de faktisk gjort tidligere i dag, hvor den fremmødte presse så kunne høre både fra Jonas Wout van Aert og fra sportschef Christian Niermann. Og her får du lige på engelsk højdepunkter fra Jonas, og han ved godt, hvad devisen er for sejr i U3 angreb.
We have to attack. Let's be honest, I'm more than 4 minutes behind, so we have to try to do something.
Selvom han har haft to dårlige dage, tror Jonas på, at chancen er der. Ikke mindst fordi formen peger fremad før tredje uge.
I have the feeling I'm increasing my level also throughout this Tour de France. Obviously I've had 2 bad days. Normally I don't have any bad days, so that's a bit unfortunate, but you can only look forward, and if you stop believing, then for sure it will not happen.
Holdet og Jonas selv er stadig uforstående over for, hvad der skete på den første enkeltstart og etappen til Otakam.
We're still looking into it, and yeah, we haven't really found an answer yet.
Nu begynder tredje uge, og danskeren har ikke opgivet håbet.
4 minutes is quite a big gap, but I do think that actually I can make a difference, yeah.
Den dobbelte turvinder ved dog godt, at opgaven er svær, og at Pogacar bliver svær at hamle op med.
To be honest, he's been looking very strong so far, so of course I wouldn't say that he has any weaknesses. I think he's one of the most complete riders in the bunch, if not the most complete rider.
Alligevel bevarer Jonas optimismen og håber på et slovensk kollaps.
I've had 2 bad days, and yeah, when you have that, then of course you are also going to lose time. But anyone can have a bad day, so yeah, can also happen to Tadej in the third week.
Jamen det er jo ganske simpelt, Stefan. Angreb fra Jonas, og så en Tadej Pogacar, der går ned. Svær er det jo ikke.
Nej, altså, men det synes jeg også er fedt at høre direkte fra Jonas, at et eller andet sted, så tror han stadig på det. Og selvfølgelig, så er det sådan, det skal gøres, at de skal blive ved med at angribe. Om han så får, om det så giver bagslag, og Pogacar tager endnu mere tid, det er jo sådan set ligegyldigt. Og jeg tror også, at Jonas han er villig til at ofre sin anden plads for en procentdel eller en brøkdel af chancen for at vinde. Jeg synes, vi så på Super Bagnia, at UAE de ligesom tog kontrol, og det så ud som om, at de gerne ville køre det ind, altså køre udbruddet ind, eller i hvert fald holde dem, så Pogacar han eventuelt kunne vinde en etape mere. Så på et tidspunkt så ombestemte de sig, og så fik udbruddet længere hul, og det synes jeg var ret fedt, at Jonas han så det og tænkte, hvis nu at Pogacar han har sagt, at han ikke har så gode ben, så bliver jeg nødt til at teste af. Og det gjorde han sådan set også med at åbne ballet med et angreb. Pogacar følger efter ham. Pogacar han angriber kontra, og Jonas han prøver igen. Og der fik vi sådan lidt den her battle, som vi havde håbet på. Men der var selvfølgelig ikke 4 minutter i det på den her etape, men jeg synes, det var det første rigtig positive tegn fra Jonas, at han faktisk prøver at spotte noget svaghed. Den kommer ikke her, eller den kom ikke her. Måske kommer der et andet mulighed, hvor han kan fange Pogacar på en halvdårlig dag. Det er i hvert fald det, som taktikken er nu.
Ja, det er jo
også til
Kim. Jamen det var, at han også har sagt i et interview med TV2, at han er villig til at risikere andenpladsen for at gå efter sejren. Der skal også risikeres meget, hvis han skal falde ned fra den andenplads, kan man sige. Men netop det, at han har den buffer, det gør også, at han kan tillade sig at være sådan, altså ikke frygte for meget at gå ned, for eksempel på Moment 2 eller Col de la Lose. Altså han har ikke så meget at miste. Han har vundet turen før, altså om han bliver nummer 2 eller 3. Det er ikke det, der betyder det helt store. Ikke for ham personligt i hvert fald. Det kan godt være holdet måske. Jeg synes, det er fedt, at han bliver 2 end 3, men hellere at satse også og dø med skoene på, som man siger, ikke? End at bare køre fesen resten af vejen.
Ja, apropos det der med holdet, så kom der et spørgsmål sådan lidt i kølvandet på den kritik, der har været af Vismas taktik, hvor Jonas blev spurgt, om han synes holdet kunne være tilfredse med deres Tour de France. Du kan lige prøve at høre Jonas' svar her.
I think we can be pretty happy with it. I mean, we tried in a lot of the stages in the first week, and I think we have one of the best teams ever in the Tour de France, and I think we also showed that.
Hvad siger I? Du var faktisk lidt inde på det tidligere, Stefan. Kan Visma være tilfreds med turen?
Så hvis det slutter som det er nu, så synes jeg faktisk ikke, de kan være tilfredse. Hvis nu at Wout van Aert havde været på hans tidligere niveau og havde nubbet en etapesejr eller to, eller sad godt til den grønne trøje, så tror jeg, at så var vi ved at være der. Men når Wout van Aert, han ikke rammer det niveau, han skal, Sepp Kuss rammer ved siden af Matteo Jorgensen, mister det samlede klassement, og som vi så på Carcassonne-etappen, han fik ikke lov at køre i udbrud af Pogacar, så der var Pogacar mandsopdækket jo Jorgensen, selvom Jorgensen jo har tabt, jeg ved ikke hvor meget tid efterhånden, så det ser ikke super godt ud for dem lige nu, og det er også, jeg tror derfor, at de går hårdt efter at få en etapesejr mere lige nu.
Du kan til gengæld gå hårdt efter at vinde en cykel, fordi vi har nået anden hviledag, og når Tour de France er slut om en lille uge, så er du måske den heldige vinder af en cykel, og det er du, hvis du støtter os på tier.dk. Du kan i hver udsendelse vinde en Tour de France merchandise pakke fra den danske turpartner Velux. Den består sådan af en officiel Tour de France kop, en bøllehat og solbriller, drikkedunk og så en musette, som jeg hørte i omtalte det som i sidste uge, sådan lille slynge eller taske til at have det hele i. Jeg kan sige, en slynge, det er mere sådan en, jeg går med omkring min skulder og mit kravben i øjeblikket. En taske eller en budget, det kan man have det hele i her. Men alle, der støtter på tier.dk, de deltager også i konkurrencen om en racercykel til en værdi af 20.000 kroner. Og nu skal vi i første omgang lige have fundet dagens vinder, Stefan, af den her Velux merchpakke.
Det skal vi, og vi skal faktisk langt tilbage i tiden på den her vinder, som har støttet lige siden april 2020 faktisk. Personen, jeg ved ikke hvad personen faktisk hedder, det har jeg ikke her, men der står mit er 1972. Formentlig hvis man er født i 72, så er der en god chance her.
Det her, ja, altså hedder du Mitter? 1972, så er der en vis sandsynlighed for, det dig, der har vundet. Tusind tak, Mitter. Altså, super fedt, at du har været med og har støttet så længe. Og for alle vores lodtrækninger gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Og alle, der støtter hen over Tour de France, modtager mails med link til cykelkonkurrencen. Vi har sendt den første mail ud, så har du ikke modtaget den, så tjek lige dit spamfilter. Og husk også, at vi jo har et tv til udløjning, et Scepter TV fra Power. Det kom til udløjning, da vi ramte 800 støtter, og det trækker vi altså også lod om, når Tour de France er slut. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Mitter. Nu kigger vi så frem mod de næste tre etaper, der byder på kendte bjerge, vilde afslutninger og også en mulighed for sprinterne til at shine lidt. Fordi efter hviledagen her i dag mandag, der er der bestemt ingen kære mor, når rytterne på tirsdagens 16. etape, Stefan, skal takle giganten i Provence, Mont Ventoux venter.
Præcis, og det er jo spændende, fordi at det er det hårdeste bjerg i Tour de France, i hvert fald i år. Selve etappen er rimelig simpel. Det er 150 flade kilometer, og så oppe af Mont Ventoux, som jo på tallene er 16 kilometer lang og stiger med 8,8% i snit. Det er rigtig hårdt i starten op igennem skoven her, og når det så endelig kommer ud til en lille smule fladere sektion der ved Chalet Renard, så begynder vinden jo også at blæse, når de kommer ud i den her bare del af Mont Ventoux, det skaldede bjerg jo, der plejer det også at blæse rimelig heftigt, som jo gør stigningen ekstra hård i forhold til, når man bare kigger på procenterne. Og ja, de sidste 5 kilometer tager så rigtig fat igen, så et ekstremt hårdt bjerg, og jeg synes også, ud over Mont Ventoux, så kan jeg også huske, at Kasper Ankergaard talte om, at Mistralen, den er også godt til stede i det her område, og fordi de kører østover, og vinden den typisk blæser nord-syd, så er der god chance for, at der kan komme lidt sidevind på etappen frem til Ventoux, som måske kan gøre etappen mere spændende. Det er i hvert fald noget, man skal holde øje med. Da jeg lige tjekkede tidligere i dag, der så jeg, at der var svag side medvind, så det er egentlig en fin opskrift. Måske skal der lige skrues en tak op, men jeg vil i hvert fald helt klart, når jeg vågner i morgen, tjekke, om vinden tager til, for så kan det blive en helt vild etape, hvis vi både får sidevindskørsel frem til Vangtu, og så kan man potentielt vinde eller tabe rigtig meget.
Super spændende, om der kommer vind der på Vangtu, altså inden hen mod bjerget, jo helt fladt der i Provence, inden der så lige pludselig står sådan et kæmpemæssigt bjerg foran dig. Det er tirsdag, onsdag, dagen efter Vangtu-etappen, der kommer der så en dag, som fælles hurtigste har set frem til i, ja, vel sagtens mere eller mindre halvanden uge, 160 km gennem Rhonedalen, og så med, Stefan, udsigt til en spurt i Valence.
Ja, det er ikke den hårdeste etape, lidt rullende terræn, kun to små stigninger, som er kategori 4, så fra profilen af, så ligner det i hvert fald klart en sprinteretappe. Det eneste, som jeg sidder og tænker lidt på, det er der nogen, der gider at køre Jonathan Milan og Malia hjem til en spurt på nuværende tidspunkt, fordi de har vist sig at være klart hurtigst i sprinterne, og nogle sprinter er udgået, nogle andre har tabt håbet, så jeg tror i hvert fald, at Little Trek og Quicksteps rolle, det bliver da helt klart at minimere chancen for udbrud, men jeg tror da, at de andre hold, de klart vil prøve at se, om de kan få etableret et eller andet godt udbrud, så det er det spændende på den her etape, om der er et udbrud, der kan vriste sig fri og holde hjem.
Jeg synes, det spændende det er, om der er nogen, der gider at køre Kasper Askren ind.
Ja, det er spørgsmålet her.
Jeg flyver faktisk til Frankrig i morgen tirsdag, og skal se onsdagens 17. etape sammen med Tissot, og får faktisk også muligheden for lige et lille besøg bag kulisserne for at se, hvordan Tissot styrer tidtagningen. Jeg skulle også have cyklet en tur med Asier Deuxerre, men den takkede mit nye kravben, altså nej tak til. Og så er jeg også til stede sammen med Tissot ved starten på 18. etape til Col de la Loze.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er fast partner på Veluropa Podcast, og derfor har vi selvfølgelig en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig. Og dagens Power Ranking skal omhandle torsdagens fuldstændig vanvittige etape. Årets kongeetape. Rytterne skal blandt andet op af Amgord-Amdet-bjerget, Col de la Loze. Men Stefan, det er jo langt fra den eneste udfordring.
Nej, altså det er jo en vanvittig etape. Der er 5.500 højdemeter på den her etape. Måske den hårdeste turetappe i moderne tid i hvert fald. Det er Glandon, Madeleine og så Col de la Loze. Det er de tre bjerge, alle sammen uden for kategori. Langt uden for kategori, vil jeg nærmest sige. Hvis vi lige tager den fra start af, Glandon-stigningen, den er på papiret bare 22 km lang med 5% i snit, men det man også lige skal huske, det er, at der er to sektioner, eller to steder, hvor der kommer en lille nedkørsel på. Hvis man tager dem væk fra stigningen, så er den 16,5 km lang med 8,3%, og som Kasper Ankergaard også sagde, så er den både længere og stejlere end Alpe d'Huez, hvis man lige tager nedkørslerne væk, så en rigtig hård, et rigtig hårdt bjerg at starte dagen ud på. Der kommer en teknisk nedkørsel, og jeg synes også, at som jeg husker Kasper Ankergaard sagde det, så er der mange svingene, som vender sådan ud af, og det kan jo gøre nedkørslen ekstra farlig, ud over den også er teknisk, så det skal man helt klart passe på med. Madeleine, den er lidt mere jævn i det, men til gengæld også rigtig stejl. Den er 19 km lang og stiger med knap 8% i snit, så det er også et monster af en stigning. Efter en lang nedkørsel, så kommer der sådan 15 km falsk flat, og så kommer Col de la Loze stigningen, som bliver kørt fra Courchevel-siden og ikke Mirabel, som sidst med Amgord-Amdet. Så Mirabel-vejen den er kortere, men til gengæld også stejlere. fra Courchevel-siden er den 26,5 km lang med 6,5% i snit. Og som Kasper Ankergaard også sagde, så svarer det til fra København til Roskilde med en stigningsprocent som den stejle del af Valby Bakke. Og det synes jeg egentlig var meget sjovt. Det er sådan humane stigningsprocenter langt hen ad vejen, men det er jo selvfølgelig også en meget lang stigning, men den bliver stejl det sidste stykke op, de sidste 5 kilometer fra den her landingsbane, bliver den rigtig stejl, så det er en vanvittig bjergetappe, der er i vente her.
Jeg kørte præcis Col de la Loze fra den side for 2 år siden, og det er rigtigt nok, at langt hen ad vejen, der er det bare et normalt bjerg, men når du kommer op der mod toppen, så kommer der altså stykker, som rammer 20%, og det er sådan, så du står på cyklen, og så står din cykel stille, og så træder du på pedalerne, og så bevæger din cykel sig, og så står du stille igen. Det er klart, det er lidt anderledes, når Pogacar og Jonas de kommer og blæste, men for os amatører, der var det største problem, det var næsten at holde balancen på de der fuldstændig vanvittige stykker. Og dem er der altså, dem er der en 3-4 stykker af, hvor det er sådan, at den egentlig ligger på de der 6-10% måske, og så kommer der lige de der syge ramper, så det bliver en mega fed etape, og har man lidt ondt i stængerne, så kan man altså tage vanvittigt meget tid, og så skal man jo lægge mærke til, at de slutter jo på toppen af Col de la Loze, hvor da de var der for 2 år siden, der havde de jo lige en lille nedkørsel, og så endte ned i Courchevel by. Her der kørte de altså gennem Courchevel, og så med mål på toppen af Col de la Loze. Kim, en syg, syg, syg etape. Kan vi også få en syg, syg, syg power ranking?
Kan du prøve? Kan du prøve?
Jeg er ikke helt sikker på, altså jeg har jo været væk lidt, og ja. Jeg har jo set og hørt, at det er sådan, at power ranking bliver præsenteret med en vis form for energi og power. Så jeg prøver på at leve op til Stefans. Ja, det var meget voldsomt.
Det var meget voldsomt.
Så her kommer Kims power ranking til 18. etape. Col de la Loze, vi lægger ud med 1 stjerne.
Der har jeg nogle udbrudskandidater. Jeg tror, Timen Arnsmann, han måske ikke helt er færdig med at stikke udbrud på bjergetapper. Jeg kunne forestille mig, at en Adam Yates måske er den næste, der skal have en lille gave af Pogacar, hvis han stadigvæk har et komfortabelt forspring, når vi rammer Col de la Loze etappen. Og så kunne jeg godt tænke mig, at Henrik Mars fandt nogle sådan lidt bjergben frem, måske. Jeg synes, han har været meget væk, men har jo potentialet på sådan en etape her. Han er nok det mest tvivlsomme bud af dem på 1 stjerne.
Så skal vi tælle 2 stjerner.
Der har jeg, ja, det kan jo både blive udbrud eller klassementskørsel, men Kevin Vauquelin, Jordan Chega og Guillaume Martin. Det er faktisk en trikolore der, vi kører.
Sådan, en lille fransk trio. Mm. Vi skal tælle 3 stjerner.
Der har jeg de 2 duellanter nu om, er det 9. pladsen, Ben Healy og Carlos Rodriguez, og så Primoz Roglic har jeg dernede.
Så skal vi tælle 4 stjerner.
Felix Gall, Oscar Only og Tobias Johannesen.
Felix Gall, der jo vandt sidst, de krydsede Col de la Loze. Så skal vi tælle det, du vel betragter som dit podie. Vi skal tælle 5 stjerner.
Der er ikke så meget overraskende i det. Jeg tror, at på sådan en etape, der er nok en Pogacar, der gerne vil op og vinde den. Har jeg lidt en fornemmelse af, om man kan. Det må vi jo så se. Men Pogacar, Vingegaard og Lipovic, altså de 3 stærkeste lige nu, forventer jeg også skal køre om sejren på så hård en etape, så legendarisk en etape.
Man kunne godt forestille sig, at Pogacar, han har tænkt sig at kigge sig over skulderen, kigge ned på Jonas og sige, I'm gone. Og du ser mig ikke igen.
But I'm not dead.
But I'm not dead. Har du en joker?
Jeg har en joker, og hey! Michael Storer har sådan gået og snuset lidt til det, synes jeg, i nogle forskellige terrænger, og hvis han kommer med i det rigtige hook, og det bliver sluppet langt nok væk, så kunne han måske være en, der kan gøre det færdigt. Men jeg har altså lidt en idé om, at det måske bliver klassementsfolkene, der skal kæmpe om den sejr her.
Det bliver i hvert fald en monster fed etape, og hvem ved, måske op på toppen af Col de la Loze, der står der en orange kuffert, fordi vi leder jo stadigvæk sammen med Power efter den forsvundne kuffert. Vi ved nu, at der er reklame kampagnekoder inde i kufferten til Powers 10-års jubilæum. De har allerede frigivet deres første to afsnit af den her vanvids reklameserie, som er i tre afsnit af 5 minutter stykket, hvor de jo altså har købt hele reklamefladen på TV2 fredag aften, 3 fredage i træk. Så 3 gange 5 minutter der, vi har set de to første, dem kan man gå ind på Powers YouTube-kanal og se, og så er den tredje, altså den har altså så premiere på fredag, hvor man kan se afslutningen på det her lille reklameunivers og historien om den forsvundne kuffert. Hvad er koden? Det bud kan du komme med, og det kan du inde på power.dk/x, og så deltager du altså i konkurrencen, hvor præmien er, at du kan få lov til at tømme en Power-butik på 2 minutter, så hop ind på power.dk/x og kom med dit bud på, hvad den her kode er, som jo altså gemmer sig i den orange kuffert. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Og lad os lige tage et kig som lovet på stillingen i Tour de France her på anden hviledag. Løbet føres af, ikke overraskende, Tadej Pogacar. Han har altså hele 4 minutter og 14 sekunder ned til Jonas Vingegaard. Og som sagt, så er Florian Lipovic lige nu 3 små 4 minutter efter Jonas og 1,5 minut foran Picnic, overraskelsen Oscar Only. Så følger den franske darling Kevin Vaucelang på femtepladsen, og med Roglic 6'er, østrigske Felix Gall 7'er, og så Tobias Halland Johannesen fra Uno X 8'er, kun lige over 2 minutter fra en top 5 i Tour de France. Det vil være lidt af en sensation og meget, meget flot, hvis det lykkes ham at køre sig i top 5. Som nævnt tidligere et par gange, Carlos Rodriguez og Ben Healy, de ligger der 9 og 10 og kæmper lidt om den top 10 placering der. Jordan Chigar kan måske knippe sig ind i top 10 i den sidste uge, eller eventuelt Ben O'Connor eller Guillaume Martin, hvis de laver et af deres klassiske vanvidsudbrud. Som sagt, anden hviledag, der er kørt 15 etaper. Hvad tager vi med os her inden turens sidste uge, Kim?
Ja, men det er i hvert fald, at, som vi også har nævnt, at UAE virker i fuld kontrol med løbet. Og Visma ser en lille smule ud til at have opgivet håbet. Jeg ved godt, de ikke siger det, men på den måde, de kører på, så kører de en lille smule mere, synes jeg, efter etapesejren, end at have fokus på Jonas Vingegaard. Og så måske at Remco og Roglic, de var lige så i gåsøjne dårlige, som vi havde frygtet, skråstreg forventet. Det så tidligt ud, som om, at det var ikke derfra, vi kom til at se nogle positive overraskelser. Og nu er Remco ude, og Roglic ligger nummer 6 og med pilen nedad, faktisk, vil jeg sige.
Hvad siger du, Stefan?
Jeg synes, at ud over Jonas Vingegaards chancer for at gå efter sejren, så er det også spændende med tredjepladsen. Det er jo Lipovic, der sidder på den, Oscar Only, der presser lidt på. Roglic er jo stadig med i kampen om den, selvom han er 3 minutter efter Lipovic lige nu, så kommer der nogle vanvittige etaper forud. Så selvfølgelig også kampen om top 10. Jeg synes, det er ekstremt fedt at se den måde, Tobias Johannesen han kører på i øjeblikket. Og så også lidt sjovt, at det kun er 8 forskellige hold, der har vundet en etape indtil videre, så 15 hold lige nu uden etapesejr, og også en af de grunde til, at jeg tvivler lidt på, at der kommer så mange sprinteretapper endnu, fordi at der er altså rigtig mange hold, der er sultne efter en sejr, og måske tænker, at der er bedre chance for i et udbrud frem for i en spurt mod Milan og Malia.
Og det finder vi altså ud af på onsdag, bliver det, når den næste spurtetappe bliver kørt. Lad os lige hurtigt gennemgå de andre trøjer, fordi pointtrøjen sidder lige nu på Jonathan Milan. Den kan vi lige vende tilbage til, fordi Pogacar ligger altså nummer 2 der. Milan har 251 point, Pogacar har 223, og så Van der Poel 210, så den står mellem de tre. Prikkerne sidder fortsat på Lenny Martinez. Han har 60 point. Det er altså kun 8 point foran Pogacar. Arnsman scorede en masse point med sin sejr, så han er nummer 3 med 48, og Vingegaard ligger nummer 4 med 39. Ungdomstrøjen sidder lige nu på Lipovic. Han er 1,25 foran Oscar Only og 2,28 foran Vaucelang. Det interessante ved ungdomstrøjen, det er, at Lipovic, Oscar Only, Kevin Vogelang, Carlos Rodriguez og Ben Healy, alle sammen er i spil til ungdomstrøjen. De ligger alle sammen i top 10. Det er første gang nogensinde, at et Tour de France måske vil slutte med fem ryttere, som altså i top 10, som også er i spil til ungdomstrøjen. Aldrig før har så mange unge ryttere blandet sig i kampen om ungdomstrøjen. Og så hold konkurrencen, den føres lige nu af Visma Lisa Bike. De er små 17 minutter foran UAE. Du kan under hele turen være heldig at se Veluropa Podcast, reklamer for Veluropa Podcast, på bybusser i flere store byer. Flere af jer har allerede taget billeder og sendt til os. Super fedt. Vi elsker dem alle sammen, så husk at tage billeder og tag os, hvis du ser Veluropa Podcast rundt i bybilledet i Danmark. De er lavet i samarbejde med Betano, og de er med os hele vejen gennem Tour de France, og dermed så kan du jo i hver udsendelse se frem til vores klassikere, Veluropas vinder, Plesners podie, Stefans staldtip, og nogle gange også, ikke i dag, men nogle gange, der har vi et Clauses Cup. Jeg har vist stadigvæk et par stykker af de der Clauses Cup, der er i spil. Vi er super glade for, at Betano er med, og du kan løbende finde vores specials på betano.dk, og de har altså også Danmarks størst mulige velkomstbonus. Og for lige at vende tilbage til ham der på Pogacar, og antallet af trøjer, Stefan, så synes jeg, at det er lidt skræmmende, at sloveneren jo næsten selv bestemmer, hvor grådig han vil være. Altså reelt set, så kan han og UAE rydde bordet.
Ja, eller i hvert fald rydde det meste af bordet. Ungdomstrøjen bliver nok svær for dem, selvom han har vundet en del af dem tidligere på Pogacar, så er han jo desværre blevet for gammel nu. Men den gule trøje sidder han jo meget godt på. Det er lidt sjovt med den grønne trøje og den prikkede trøje, fordi den er faktisk også meget mulig for Pogacar at vinde, fordi men det, eller det der kræver, det er at de skal køre efter nogle flere etaper til Pogacar, så de skal minimere de her udbrud, sådan således at han kan vinde etaperne, men også vinde på de bjerge, hvor han også scorer bjergpoint. Det som turen har gjort lidt særligt i år, og som jeg synes er lidt dårligt lavet måske, det er, at de har mange sprintpoint på de her mellemetapper, som Pogacar jo også har gået efter. Så hvis Pogacar nu vinder en etape, som han vandt i Huatacam, så får han altså også 20 point til sprintkonkurrencen. Så lige nu er han jo, som du lige var igennem, ikke så langt fra Jonathan Milan. Han er de her, er det 30 point, næsten små 30 point fra, så hvis han vinder to bjergetapper, så kunne han jo potentielt føre både pointkonkurrencen og bjergkonkurrencen. Selvfølgelig kræver det også, at de andre står stille, og det har de nok næppe tænkt sig at gøre, men altså Pogacar, to etappesejre, så bliver det lige pludselig realistisk, at han kan stå med tre trøjer i Paris.
Jeg og så var sige, du lidt inde på det, ja.
Ja, nej, i forhold til holdkonkurrencen, den bliver nok svær, fordi at Visma er jo begyndt at sende flere folk med i udbrud, og har stadig et stærkt hold. UAE har ikke sendt så mange rytter i udbrud, og i og med, at de skal forsvare en Tour de France sejr, så tror jeg næppe på, at de vil gå hen og blive så grådige, at de får sendt en, to eller tre mand afsted i et udbrud. Så den sidder Visma sådan rimelig godt på lige i øjeblikket i hvert fald.
Jeg kan huske, jeg tror det var i 2013, hvor Bjarne Riis håbede på, at Alberto Contador han skulle vinde Tour de France, og da det så stod klart, at det ikke skete, så sadlede de pludselig om og gik efter holdkonkurrencen, men det er altså sådan en B-præmie. Men altså, om ikke andet, så kan man da komme på podiet som hold, hvis det er sådan, at man vinder den der. Og der er spørgsmålet jo, om der kommer et battle mellem Visma og UAE her i U3, og UAE og Pogacar siger, vi napper det hele, og så tager samtlige trøjer, og holde konkurrencen, og så er der selvfølgelig det med den hvide, nej, den kan han ikke vinde, men han har stadigvæk, hvad jeg godt tror, at vi kan tillade os at kalde en uslåelig rekord. 4 gange har han vundet den hvide trøje, og han har samlet været 75 dage i hvidt. Jeg mener faktisk, at det var 75 dage i træk, så bare endnu en af de her spektakulære rekorder, som Pogacar han har sat. Lad os komme til det. Vi skal have vores små faste klassikere her, og traditionen tro. Stefan, vi lægger ud med Veluropas vinder.
Jamen, vi skal kigge lidt på Visma og deres nye taktik. De har jo stadig Jonas Vingegaard med, som måske kan vinde en etape, men de i hvert fald sad lidt om og går lidt mere aggressivt efter etapesejre. Visma vinder en etape mere, er oddset. Altså, at de vinder to etapesejre eller flere, og det får man altså odds 2,8 på lige i øjeblikket.
Så skal vi tælle Plassners podie.
Jamen, det er kort og godt Felix Gall i top 3 på Mont Ventoux-etappen. Ikke Col de la Loge-etappen, som også er en af de store bjergetappen, men Mont Ventoux, hvor det jo er flat, og så kører man op til sidst. Felix Gall er jo kendt som måske en af feltets dårligste nedkører, så jeg tænker, at sandsynligheden for, at han rammer noget fornuftigt, den er bedre på Mont Ventoux. Jeg synes, at han har været en af dem, der her på det sidste måske har forbedret sig lidt opad.
Det er godt set, at det er på en etape, hvor det ikke går nedad, der er Felix Gall i spil.
Og odds 8, synes jeg egentlig, er okay på en top 3 til Felix Gall der.
Jeg synes, det er et super odds på Felix Gall. Så skal vi til Stefans staldtip.
Vi skal kigge lidt på 17. etape, altså den her mulige sprint-etape, hvor at mit odds er, hverken Tim Valier eller Jonathan Milan vinder 17. etape. Det munder selvfølgelig primært ud i, at jeg tvivler på, at der er så mange, der gider at køre en sprint mod de to. Skulle det blive en sprint, så bliver det selvfølgelig svært for andre at slå de to. Men der er selvfølgelig også en lille chance for, at der er nogen, der gør det. Men der får man odds 1,5 på, og det synes jeg er meget godt, når man tænker på, hvor mange gode cykelryttere, der er med i Tour de France, og hvor svært det er at vinde en etape, at vi i bund og grund better på, at der kun er to ryttere, der ikke vinder. Så det er et fint odds, selvom det er et meget defensivt odds, så skal man også nogle gange lige have nogle sejre ind, ikke?
Det var vores spiltip til de kommende par dage i Tour de France. Husk, at odds kan ændre sig. Det her, det var tips til turen, bragt i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Lige om lidt, der skal vi have fundet dagens vinder i quizzen, men vi skal lige omkring et par små nyheder. Bare lige super hurtigt, fordi der er lige nogle ting, som jeg synes, at vi lige er nødt til lige at nævne. Vi var omkring det sidst, nemlig det her Valdosta-løb og Kim, en suveræn sejr til Jarmo Vidar.
Ja, Jarno Vidar, han fortsætter sin gode udvikling. 19-årig belgisk kæmpe talent, vinder for andet år i træk, og han var lige så mange minutter foran nærmest som Pogacar foran Vingegaard i Tour de France. Og det bliver jo overskygget af det her dødsfald allerede på første etape, som vi nævnte i seneste udsendelse. Samuele Privitera, italiensk rytter, der desværre gik bort der. Så det er ikke så sikkert, at man husker den for Jarno Vidar. Men Jarno Vidar skal vi i hvert fald nok komme til at se på lottoholdet inden for overskuelig fremtid, vil jeg sige.
Det begynder at snærpe henad mod 1. august, og dermed så kommer der også til at blive offentliggjort en masse rytterskifter. Og en af de klubskifter og holdskifter, som skulle være under radaren, en transfer, som skulle ligge rimelig klar, det er Kim Dylan van Baarle.
Ja, han har i hvert fald selv bekræftet, at han skifter væk fra Visma. Det må han godt sige. Og rygterne går på, eller har gået på siden, jeg tror, maj måned, at det er Quickstep-holdet, der vil prøve at få lidt fod op under deres Brostens Klassiker-hold igen. Van Baarle har jo haft en god start hos Visma, og så har han været meget plaget af skader og sygdom efterfølgende, der lidt har ødelagt det for ham. Men et interessant skifte, og der er jo også, hvad hedder det, Thijs Benoot og Olaf Køge har jo tidligere også været rygtet væk til AG2R. Så det er spændende at se, hvad der egentlig sker på det Visma-hold fremadrettet.
Og spændende at se også, hvad der sker på det Quickstep-hold, om det sådan, at de efter det her sats på Remco går væk fra den klassementssatsning, og så går tilbage til det, de er kendt for, nemlig at vinde endagsløb. Og der kunne Dylan van Baarle da være et superspændende navn at tilføje. Vi var også tidligere her under turen, og faktisk inden turen, inde på det her lidt interessante, at Total Energi og Ineos har lavet strategisk samarbejde, og så var der nogen, der spekulerede i, om de var på vej til at fusionere. Det lader det ikke til. Til gengæld er der måske en anden fusion under opsejling.
Ja, der er meget vedholdende rygter om, at Intermarché og Lotto, de skulle slå sig sammen. Og der er vi jo ude i sådan lidt en to hold, der har det svært, som så forsøger at blive bedre ved at slå sig sammen. Det er ikke sikkert, at man gør det, eller bliver bedre, men det er i hvert fald nok det, der er tankegangen, at man hver for sig ikke rigtig har fået mulighed for at slå igennem det rigtige Intermarché havde sidste år med Binyam Girmay i turen, selvfølgelig en kæmpe succes, men sådan helt generelt, der er det nogle af de små hold, der måske kan lave et større hold ved at slå sig sammen. Det bliver spændende. Og der må man jo sige, at sådan en som Jarno Vidar kunne godt gå hen og blive fremtiden på det sammen med måske Arno Deli, der begynder at vise sig lidt igen. Så lidt spændende at se.
Og hvis I to slår jer sammen, så vil I faktisk være foran Kasper Ankergaard i quizzen. Og måske så kommer I begge to op på siden af Kasper Ankergaard i quizzen. Stefan ligger der allerede, 14 point til dig, 14 point til Kasper, og så Kim altså på 13 point. Men Stefan, det er dig, der har serveretten, så du får lov til at svare først. Og spørgsmålet var jo ganske simpelt. Hvem er den seneste rytter, som vandt på Mont Ventoux og også vandt Tour de France sammenlagt?
Altså han kan jo også give mig serveretten.
Det kan han, hvis han...
Han var lidt inde på det sidste, men han har ikke balls til det. Lader det selv.
Det er sådan lidt en Remco-bemærkning der. det plejer man ikke at slippe godt fra,
nej, lige
når man siger sådan noget.
Lige ja.
Altså hver gang jeg hører Ventoux, så er det første, jeg tænker på, det er jo Chris Froome. Men det bliver ikke det, jeg siger i dag. Jeg tror, vi skal længere tilbage. Jeg er lidt bekymret for, jeg kan ikke huske så mange af de afgørelser på Ventoux, men jeg mener, at Alberto Contador engang har gjort det meget godt, eller i hvert fald vundet et år, hvor at der var Ventoux på programmet. Så det bliver Contador, jeg går med.
Det er et meget, meget fornuftigt bud, vil jeg sige. Kim?
Jeg kan sgu ikke rigtig huske Contador på Ventoux, synes jeg. Jeg kan huske, at Froome han løb ind i en motorcykel, og så kan jeg huske, at Pantani engang vandt og blev sur over, at Lance sagde, at han havde givet ham sejren. Men der vandt Pantani vist ikke turen det år, det tror jeg, Lance gjorde. Så jeg synes egentlig, at Chris Froome er et ret godt bud, fordi jeg kan også huske et, hvor han jordede så meget afsted på Ventoux, og man sad og sagde, det der, det er simpelthen for latterligt. Altså, han er dopet. Det er for vildt, det han kører nu. Og det var ikke det år, han kørte ind i motorcyklen. Så det vil være mit eneste og bedste bud.
Jamen, en af jer har ramt rigtigt. Jeg kan fortælle, som jeg sagde i starten, at i 1958, der vandt Charlie Gaulle fra Luxembourg på Ventoux, og vandt også senere Tour de France samlet. I 1970 vandt Eddy Merckx på Ventoux. Han var i gult og vandt også Tour de France samlet. I 2000, bare lige for at vende den, der vandt Marco Pantani på Ventoux, og der vandt Lance Armstrong så Tour de France samlet, som selvfølgelig så senere blev pillet fra ham. Og så i 2009, der var Alberto Contador i gult på Mont Ventoux og vandt også løbet samlet. Men det var Juan Manuel Gerarte, som vandt etappen til Mont Ventoux. I 2016, jamen der var det, at Chris Froome han spurtede uden cykel og kun i cykelsko op af Mont Ventoux. Men tre år tidligere, på en fuldstændig vanvittig etape, 242 km fra Givor til Mont Ventoux, der vandt han på Ventoux, han var i gul på Ventoux, og han vandt også Tour de France samlet. Så Kim, det var fuldstændig korrekt. Der er udlignet, nu står det simpelthen 14-14.
Så er der udlignet.
Stefan, se på den lyset. Du har serveretten.
Ja, og jeg gav et point til Kim i dag. Jeg gav ham svaret, og så tog jeg noget andet.
Ja, jeg er ikke sikker på, at du er enig i, at du gav ham et point. I givet fald, så får du lov til at tage det tilbage på torsdag, fordi vi er tilbage næste gang efter den her vanvittige etape til Col de la Loze, hvor vi selvfølgelig kigger tilbage på ugens etaper, og så kigger frem mod turens sidste weekend, hvor der venter flere bjerge og naturligvis en ny og anderledes afslutning i Paris. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, ja, så er det ved at være sidste udkald, hvis det er sådan, at du vil høre vores store turrute gennemgang med Kasper Nkagaard, hvor han jo altså gennemgik ruten etape for etape, bjerg for bjerg, så vanligt, helt uden noter, stadigvæk et lyt værd. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partnere, Bygma, Betano, Ios og Power. Støt dem. De støtter os. Au revoir. Thank you.